آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، sesungguhnya pembahasan tentang masalah bisnis seperti yang saya uraikan cukup panjang, meskipun kita hanya menyampaikan kaidah-kaidah dasarnya, tetap saja memakan waktu yang cukup lama. Dalam keadaan di depan saya ada 27 pertanyaan. Waktu kita berbatas, nampaknya langsung saja masuk pada pertanyaannya ini. Terkait dengan penjabarannya, alhamdulillah Allah beri kemudahan kepada saya. Ada dua buku yang saya tulis. Yang pertama, Bisnis Tanpa Riba, khusus pembahasan seputar masalah riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian buku Bisnis Online dalam Perspektif Fiqih Islam, Fiqih Kontemporer. Ini saya tuangkan kaidah-kaidah dasarnya dan beberapa contoh-contoh bisnis yang sifatnya online dan kontemporer. Harapannya Anda bisa membaca, menelaah, mengkaji supaya ada wawasan ilmiahnya. Barakallahu fikum. Jadi selebihnya saya ihalah kepada dua buku ini saja. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pertanyaan. Kita hanya punya waktu 1 jam lebih sedikit. 27 pertanyaan. Kita lihat kalau memang bisa ya saya jawab, kalau tidak bisa jawabannya wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apakah meminta untuk memimpin bisnis keluarga termasuk dalam larangan meminta jabatan? Yang disebutkan dalam hadis, kita tidak memberikan imarah ini kecuali kepada orang yang memintanya. Itu zahir hadis berkaitan dengan masalah kepemimpinan di dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Sebagai pejabat gitu. Barakallahu fikum. Adapun untuk poin-poin yang lainnya, ini kembali kepada dirinya. Apabila dia memang memiliki ilmunya, skillnya, dia ahli dalam bidang itu. Sementara yang lainnya tidak ada. Kalau dia limpahkan kepada yang lain dari keluarga, maka secara kalkulasi manusia bakal hancur usaha tersebut. Dipegang oleh orang-orang yang gak punya skill di situ. Dan dia mampu, maka dia bisa menawarkan dirinya untuk memimpin bisnis keluarga. Tujuan dia bukan dalam rangka untuk jabatan atau yang lain, tidak. Tapi dalam rangka untuk menasihati supaya usaha keluarga tadi bisa dikelola dengan profesional, dengan bagus secara ilmiah yang ada, dan berhasil berkembang sehingga manfaatnya untuk semua anggota keluarga tadi. Hadzalah bas. Barakallahu fikum. Tapi kalau antum juga anak punya skill, ya jangan minta. Harus tahu diri, serahkan kepada yang ahlinya. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Ini diambil dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika meminta kepada sang Malik untuk menjadi orang yang menangani, yang mengurusi urusan pangan di Mesir ketika itu. Angkat saya sebagai ini. Karena beliau punya skill, yang punya ilmunya. Bukan karena beliau gila jabatan. Bukan karena beliau ingin jabatan. Tidak. Ini amanah. Ini untuk keselamatan semua rakyat. Yang tahu ilmunya, yang tahu sikir adalah beliau. Yang lain belum punya. Dipegang sama yang lain bisa membahayakan rakyat. Maka dia tampil untuk kemaslahatan semua pihak, bukan kepentingan pribadi. Juga dengan keumuman hadis, idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantabir sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu binasaan. Sepakat semua orang yang cerdas, uqala, apalagi para ulama ya, semuanya sepakat segala sesuatu itu harus dipegang, diserahkan pada ahlinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya hukum cashback di marketplace online itu seperti apa? Contohnya jual barang harga 100.000. Jika beli barang tersebut sebelum tanggal tertentu ada cashback senilai 10.000 dari yang beli. Jadi yang beli kena harga 10.000. Barakallahu fikum. Jawaban saya terkait dengan cashback saja ya. Saya tidak membahas terkait dengan marketplace-nya. Dikarenakan cukup panjang dan ada perincian-perincian di sana. Yang saya ingin soroti terkait dengan masalah cashback. Ini dalam fikih buyu' dimasukkan dalam pembahasan diskon. Ya, diskon, takhfid. Hakala, takhfidat, diskon-diskon barang. Macam-macam diskon di ikhwan. Ada yang barakallahu fikum beli barang ini sekian item gratis satu item. Beli 10 gratis 1. Atau dia beli barang di total semuanya misalkan kena 1 juta. Langsung dia kasih potongan, bayarnya cuma 950.000 saja. Potongan 50.000. Atau beli 100 cashback 10.000 sama dengan 90.000. Dipahami soalnya ya. Itu macam-macam diskon. Yang disebutkan dalam soal ini diperbolehkan dengan persyaratan. Satu, tanggal-tanggal yang dimaksud. Berikan tanggal sekian sampai sekian. Mohon maaf, bukan tanggal-tanggal momen-momen yang dilarang dalam Islam. Mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf. Misal, di marketplace online mengumumkan promo besar-besaran, cashback besar-besaran dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 20 Desember, mohon maaf. Momen Natal, mohon maaf. Anak gak bahas masalah sara, masalah akidah. Momennya momen itu. Maka seorang muslim gak boleh membeli ketika itu. Karena momennya, momen membesarkan hari besarnya non-muslim. Silakan beli di luar itu. Tapi ada momen seperti itu, layajus. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya, tidak boleh. Ini perkaranya akidah. Ini perkaranya akidah. Tidak bisa. Dipahami ya? Kalau selain itu semua, tidak ada momen-momen yang melanggar perkara-perkara prinsip keislaman kita, atau akidah kita, silakan aja. Namanya juga toko itu ada saat-saat dia promo. Begitu. Promo tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober. Semua item barang ada cashback 10.000. Pembelian 100.000 cashback 10.000. Tidak ada masalah. Itu namanya diskon langsung. Yang kedua, kerenon yang kedua tidak pakai diundi. Paham ya? Enggak pakai diundi. Kalau pakai undian, dia beli barang di marketplace online tadi, item ini senilai sekian, dia ngisi undian. Kertas undian gitu ya. Dimasukkan dia nanti diundi. Adalah ya jus. Itu tidak diperbolehkan barakallahu fikum, dikarenakan rata-rata orang yang masuk dalam bab ini itu mencari hadiahnya. Kadang enggak memikirkan barangnya gitu. Barangnya bukan yang diinginkan sekali. Yang diinginkan adalah diskonnya itu dan diundi. Adalah ya jus. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Dua ketentuan tadi, barakallahu fikum, terlepas dari terkait dengan status marketplace online-nya ya, itu juga dirinci. Yang penting kalau mau tambahkan, marketplace online-nya aman, bukan termasuk marketplace online yang melanggar syar'i, barakallahu fikum. Masya Allah. Ustaz, ana mau bertanya hukum menjual khimar, kerudung atau jilbab atau gamis selain warna hitam. Ini perempuan ya. Apakah masih diperbolehkan atau tidak? Contohnya Navi Maroon Army. Gitu ya. Apa hukumnya? Dropship. Loh kok lorui? Harikullah itu. Terkait dengan hukum dropship, dirinci tadi. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh kalau posisi status kita adalah wakil resmi, agen resmi, cabang resmi, atau makelar resmi pemilik barang, maka boleh. Dropship, customer kepada kita, kita kepada pemilik barang langsung kirim barang kepada customer, boleh. Kalau status kita selain itu, bukan wakil resmi, bukan cabang resmi, bukan wakil resmi, bukan agen resmi, bukan maka resmi pemilik barang, maka tidak boleh. Kamu harus memiliki barang tadi, kamu harus kuasai barang tadi, baru kamu kirim kepada konsumen. Ada yang boleh, ada yang tidak. Terkait dengan masalah jual-beli kerudung atau semis atau gamis yang selain warna hitam, ini diperbolehkan untuk penggunaan dalam. Penggunaan dalam rumah. Barakallahu fikum. Ya banyak dari kalangan para ummahat atau akhwat atau muslimat yang pakai bikin di dalam rumah. Ya benda. Enggak hitam terus. Ya benda. Iya macam-macam. Silakan aja untuk penggunaan dalam rumah. Penggunaan dalam rumah. Ketika Anda mengkhawatirkan akan dipergunakan untuk yang tidak-tidak, Anda kasih keterangan. Ya. Item-item misalkan untuk papang berbagai macam jenis kerudung, jilbab dan segala macam dijual untuk penggunaan dalam rumah. Itu sudah tanggung jawabnya Anda ketika ada yang menggunakan. Selain itu bukan tanggung jawabnya Anda. Difahami soalnya? Dikatakan hukum asal boleh. Wanita boleh menggunakan jilbab warna selain hitam. Bahkan untuk keluar rumah juga boleh selama aman dari fitnah. Apalagi dalam rumah. Barakallahu fikum. Jadi afdalnya bagi wanita yang ketika keluar rumah menggunakan warna segelap mungkin. Itu afdal. Disebutkan dalam hadis kayak agriban, kayak burung gagak. Barakallahu fikum. Diperbolehkan juga warna selain itu selama tidak memunculkan fitnah. Yang kedua, bukan sebagai perhiasan, bukan sebagai zina. Dikarenakan pakaian perempuan itu tujuan utamanya sitrun, menutupi keindahan dia dan auratnya dia. Itu di luar rumah. Di dalam rumah bebas untuk suaminya apalagi. Anggota keluarga ada batas auratnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana hukum memakai flip? Di mana di sana ada tambahan biaya berupa kode unik. Yang mana kode unik tersebut seperti tabungan kita yang bisa kita ambil ketika sudah mencapai minimal Rp10.000. Di mana kode unik ini kata pihak yang bersangkutan, yakni pihak flip, selama belum bisa diambil pengguna, tidak digunakan oleh pihak flip untuk kegiatan operasional mereka. Dengan gambaran seperti ini tidak ada masalah. diperbolehkan. Flip termasuk yang saya masukkan di dalam pembahasan buku bisnis tanpa riba, dan saya kasih rincian mengambang. Kalau kode unik itu meskipun nominal cuma 205, 100, 100 rupiah, itu miliknya customer, milik nasabah. Ketika sampai dipergunakan untuk investasi atau yang lain, tidak boleh. Barakallahu fikum. Sebab saya menyampaikan usul supaya kode unik itu sebagai biaya transfer. Sampaikan kepada pihak pelanggan bahwasanya kode unik adalah biaya transfer aman. Selebihnya punya flip, mau dipakai investasi silakan, itu punya dia. Tapi ketika dari mulai awal dia mengatakan free biaya transfer, ternyata menggunakan kode unik, itu punya pelanggan, punya nasabah. Barakallahu. Nah, ketika dijelaskan di sini tidak dipakai apapun, nggak dipakai untuk apapun dari pihak flip, tidak ada masalah. Barakalakum. Selama pengkajian saya untuk flip, ini termasuk karya anak bangsa yang bisa dikatakan cukup aman terkait dengan dunia transfer mentransfer. Itu pun hanya berbatas 5 juta ke bawah. Ada pun yang big transfer, ada biayanya. Bagaimana kalau menarik biaya? Tidak ada masalah. Diperbolehkan bagi kita untuk transfer uang. Barakalakum menggunakan jasa orang lain dan terkena biaya transfer, diperbolehkan. Kita punya rekening BCA, transfer ke rekening BRI, kena jas berapa? 6.500, tidak ada masalah. Itu jasa transfer. Malah boleh dikarenakan transparan. Masih kasih usul berbiaya flip, kode unik jadikan sebagai biaya transfer, aman bagi kalian. Mau dimiliki, mau diapakan, terserah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Jika mendapatkan hadiah karena mengisi suatu formulir tertentu berupa gopay dengan nomor tertentu, bagaimana hukumnya Ustaz? Dapat hadiah karena mengisi sebuah formulir. Apa ini? Masa mengisi formulir dikasih hadiah gitu? Nah, masa gitu aja? Tidak mungkin lah ya. Mesti antum iman, antum nasabahnya, antum customernya, antum pembelinya, atau antum pernah beli apa, itu mesti. Tidak ucuk-ucuk. Ada formulir diisi, cing, ada transferan. Mimpi lah dunia ayalan. Ini mungkin sesuatunya kan gitu. Biasanya antum transaksi terlebih dahulu dengan pihak tersebut. Baru silakan isi formulir, nanti akan diundi atau ada cashback langsung. Oh, begitu. Jadi ini masih abu-abu pertanyaannya ini. Jadi mohon diperjelas supaya jangan abu-abu. Ini zaman sekarang harus zaman serba jelas dan gamblang. Jangan abu-abu. Nggak tahu saya ini. Bolehkah membuat channel YouTube untuk mendapatkan uang dari iklan yang tampil dalam video tersebut? Iklannya doang. Anda dapat uang itu dari iklannya saja. Bukannya dapat dari anunya Anda. Hah? Nah ya. Kalau punya channel YouTube itu cuma dapat uang dari iklannya saja. Hah? Kira-kira nih, antum bikin channel YouTube, konten apa yang mau antum tampilkan? Konten apa kira-kira? Apa mungkin orang yang kepengen bisnis dalam menggunakan channel YouTube, dia santai aja, atau ya yang kalau pas viral, kalau dia tidak apa-apa, kemudian harus makan setiap hari. Usaha dia dari dunia YouTube. Pasti dan pasti dia akan mencari sesuatu yang bisa menarik pemirsa, kan gitu ya. Dipahami ya? Antum bikin kanal YouTube mengupas tuntas bisnis tambah riba bukunya Ustaz Afif. Gitu, gak laku di YouTube. Gak laku. Saya nanti harus mencari segmen pasarnya orang-orang yang masuk ke dunia YouTube. Ya apa enggak? Bapak diam. Ya apa enggak? Nah, iya. Kalau udah larinya ke situ, antum ngikuti gaya pasar. Di sini letaknya nanti akan kamu akan bertabrakan dengan sekian banyak mukhalafah syar'iyah padanya. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nggih. Itulah kira-kira yang bisa saya kabarkan kepada antum, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya akhi, bisnis, usaha, maisha, kita dikasih ruang yang begitu luas. Seluas-luasnya gitu loh. Banyak cara untuk mencari rezeki yang halal, barakallahu fikum. Enggak harus dipersempit. Enggak bisa kalau enggak dari YouTube, enggak bisa. Siapa bilang ente dia enggak mau? Barakallahu fikum. Belum lagi iklan-iklan yang masuk. Kan enggak tahu kita. Tahu-tahu iklannya iklan sabun. Sabun apa ini? Apa gitu. Terus ada model sabunnya. Oh iya, pakai sabun. Kemudian dia menggunakan hijab tutup rapat gitu. Sabun, ya gak mungkin. Sabun itu fungsinya apa? Sabun itu untuk menghaluskan, ya kan apa kulitnya dia dan yang lain-lain. Gimana? Nah iya, ya orang mungkin. No. Nah iya, sampai sekarang saya belum bisa berpikir jernih. Apa iya bisa menghasilkan uang dari channel YouTube dan tidak ada padanya pelanggaran syar'i? Itu belum terpikir di benak saya. Kalau ada, monggo antum yang ya. Sebatas yang saya lihat susah. Cadar itu dengan dihias dengan poni, seperti cadar poni, sehingga seperti ini berhias, apakah boleh sebagai pedagang menjual niqab pakai poni? Masya Allah, diterangkan tadi ikhwan barakatuhikum, untuk pakaian wanita tujuan utamanya ialah, ini keluar rumah ya, adalah as-sitr, menutupi keindahan perempuan tadi, menutupi keaiban apa auratnya perempuan tadi, bukan aib, auratnya perempuan tadi. Kenapa dikatakan al-mar'atu aurah, kata Rasul, perempuan itu adalah aurat. Sehingga dalam Islam untuk keluar rumah pakaian wanita harus semaksimal mungkin tertutup dan tidak memunculkan fitnah, sehingga pakaian dia bukan untuk zina, bukan untuk perhiasan. Dan tidak boleh bagi perempuan keluar rumah dengan perhiasannya. Entah langsung menampakkan auratnya atau menggunakan penutup tapi dengan unsur perhiasan tadi. Dengan soal yang disampaikan tadi, cadarnya cadar poni. Seolah-olah dia memakai poni. Orang yang memandangnya ketika misalkan papasan atau lewat seakan-akan menyaksikan seorang wanita, entah itu mahat atau akhwat yang berponi. Itu mematik fitnah, warahmatullahi wabarakatuh. Nggak diperbolehkan. Pakaian mereka di luar bukan perhiasan, tapi menutup perhiasan tadi, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga seperti ini di rumah, dalam rumah, ya untuk orang rumah, khusus apalagi untuk sang suami tercinta, kamu kasih yang zen-zen, itu suaminya kamu ini. Hah? Nah, keluar rumah hiasannya macam-macam, masya Allah. Dalam rumah baunya bau bawang. Keluar rumahnya melanggar syar'i, dalam rumahnya juga melanggar syar'i. Mestinya yang indah-indah keindahan kamu sebagai wanita untuk suami kamu tercinta. Barakallahu, bukan untuk orang lain. Wallahu tabaraka wa taala a'lamu bis-shawab. Dua ada cadar butterfly. kayak kupu-kupu cis gitu. Ini oyster pony. Sekali lagi bukan untuk hiasan. Pakaian luar wanita itu untuk menutupi keindahan dia sebagai seorang wanita. Barakallahu fiikum. Ya Allah, ya Allah. Apa saat Anda mau tanya tentang asuransi? Setahu Anda, semua asuransi tidak boleh. Tetapi teman Anda menjelaskan jika asuransi tersebut tidak sama dengan konvensional dalam dikarenakan dalam prosesnya menggunakan sistem tabarru' sukarela. Mohon penjelasannya. Terkait dengan at-ta'min, itu bahasa Arabnya at-ta'min, asuransi, itu oleh para ulama dibagi tiga. Yang pertama namanya ta'min tijari. Asuransi berbasis bisnis komersil. Komersil. Ada premi yang dibayarkan, nanti ada klaim yang dicairkan. Barakallahu fikum. Ini meliputi semua bentuk asuransi dalam bentuk apapun, dalam hal, dalam bidang apapun. Asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi apapun itu. Gambarannya adalah yang dikatakan bisnis, dari pihak customer membayar premi yang disepakati tiap bulan. Selama premi ini, dia tidak mengalami trouble, premi lanjut. Premi lanjut. Ketika dia mengalami sebuah trouble, maka akan cair klaimnya. Ada klaim yang dicairkan untuk customer tadi. Ada mungkin ketentuannya, kalau karena ini jumlah sekian, karena ini jumlah sekian. Atau umum, sesuai dengan yang diperlukan sang nasabah tadi. Berapapun klaimnya akan dicairkan. Ini yang bisnis. Ini dimasukkan dalam kategori perjudian. Mohon maaf. Termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Mohon maaf. Itu fatwanya para ulama kita sekarang ini. Ketika orang masuk dalam dunia ini, premi terus lanjut, tidak ada trouble sama sekali, dia yang rugi. Ada trouble yang menimpa dia, harus mencairkan klaim, jumlah besar klaimnya itu, jumlahnya melampaui premi yang dibayarkan, ya rugi biaya asuransinya. Yang masuk dalamnya, ima rugi, ima untung. Itu namanya perjudian adalah Yesus. Di dalam asuransi syariah, ya ikhwan, premi yang dibayarkan tadi itu, barakallahu fikum, oleh mereka disimpan. Biasanya untuk hari tua, untuk apa, begitu. Barakallahu fikum, ada trouble, ada klaim yang dicairkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ada batas limit-limitnya. Tetapi, sebatas yang saya tahu, terkait dengan asuransi syariah tersebut, dana yang masuk dari pihak nasabah itu diinvestasikan. Diinvestkan, namanya istithmar. Dari sinilah mereka bisa menggaji karyawan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dan saya katakan dengan tegas, di sinilah letak tidak bolehnya. Diinvestkan oleh pihak asuransi. Barakallahu fikum. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan itu dana dari customer, dari pihak nasabah. Itu uang nasabah. Itu uang nasabah. Tidak boleh bagi siapapun untuk menggunakannya tanpa keridhaan nasabah. Apalagi dipergunakan untuk kemaslahatan dia pribadi. Barakallahu fikum. Kita pernah diajukan semacam kayak jurnal gitu. asuransi syariah A gitu ya. Maaf enggak saya sebutkan namanya. A gitu. Sebab saya baca itu bersatu. Wih, aman rek, enak rek. Zen. Terus, mantap itu. Lu satu poin saya perhatikan. Diinvestasikan. Hadza la yajuz. Difaham insyaallah ya. Yang kedua disebut dengan takmin ijtimai. Asuransi sosial. Sosial barakallahu fikum. Ini biasanya yang mengurus pihak pemerintah. Dana sosial. Masyarakat bisa ikut andil memberikan dananya kepada pihak pemerintah. Dimasukkan dalam dana sosial. Siapapun yang memerlukan dana dikasih oleh pihak pemerintah. Yang ini diperbolehkan dan difatwakan oleh para ulama supaya pemerintah yang mengelola dana seperti ini. Itu dibahas panjang dalam fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia tentang masalah ini. Yang dijelaskan bagaimana strukturalnya, bagaimana kinerjanya dan segala macamnya ditujukan kepada pihak pemerintah atau ditujukan kepada pihak perusahaan supaya mengatur dana sosial ini untuk kaum muslimin secara umum atau masyarakat secara umum atau untuk karyawan-karyawan dia. Diperbolehkan dikarenakan babnya sosial. Yang ketiga namanya ta'win ta'min ta'awuni. Asuransi berbasis ta'awun, bantu membantu antar sesama. Ini biasanya dilakukan oleh sebuah komunitas. Gambarannya adalah barakallahu fikum, mereka bertahun dengan nominal yang disaris, bertahun menyerahkan tabarruknya, infaknya, sedekahnya, bantuan dia, donasinya dia. Ada yang mengurus sedekah koordinatornya. Dengan siapapun dari anggota kita, komunitas kita yang memerlukan bantuan akan dikasih. Entah dia atau orang lain. Dengan jumlah hadiah dan dia. Hakada. Kumpulkan. Begitu numpuk banyak, enggak ada trouble, numpuk sampai 1 miliar gitu. Sampai kewalahan gitu. Stop. Ini saldonya kebanyakan, pusing saya bawahnya. Gitu. Di stop dulu. Kadang-kadang memang cukup banyak dan belum ada trouble. Ya sudah. Ada yang sakit, diambilkan dari sini. Biaya yang sakit. Ada yang apa, diambilkan dari sini. Begitu. Itu namanya ta'awun, tidak mengikat. Dan biasanya untuk sebuah komunitas. Hadza yajuz, diperbolehkan ketika penggunaannya untuk hal-hal yang positif. Dimasukkan dalam ayat wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Dipahami ya? Paham enggak ini? Antum bisa melakukan seperti ini. Ta'min ta'awuni. Komunitas ikhwan-ikhwan salafi Bandung. KIB. Cocok KIB enak ya. Komunitas Ikhwan Bandung. Allah musta'an. Khair insyaallah. Udah didata semua. Total misalkan berjumpa orangnya banyak nih, 500 orang. Komitmen bersama, ya Allah, yang punya kelebihan rezeki silakan tahunnya, silakan infaknya. Ada koordinatornya yang terpercaya. Jadi masukkan. Terus. Bisa ditulis rapi, bisa tanpa tulisan, yang penting jelas jumlah akhirnya berapa. Komitmen dana ini untuk sosial. Siapa yang dari kalangan kita, baik itu ikhwan, mahat, atau anaknya memerlukan biaya yang dimasukkan dalam ini, misalkan biaya tarbiyah, biaya pendidikan, biaya sakit dan segala macam, ada poin-poin yang disepakati akan dikasih dana. Sudah ada yang ngasih 5.000, 10.000, 100.000, 1.000, masing-masing dengan yang dia keluarkan lillahi ta'ala. Begitu ada yang sakit dikasih, ini dari ikhwan-ikhwan dari kas tadi itu. Biasanya kalau numpuk banyak di stop, kurang baru ngomong lagi. Wah, kata ini boleh termasuk ta'awun alal birri wa taqwa barakallahu fikum. Dipahami ya? Sehingga terkait dengan asun syariah dilihat dia termasuk yang mana, bukan terkait dengan masa slogan tapi bagaimana hakikatnya. Kalau menggunakan premi terus yang dibayar setiap bulannya, ada klaim yang dicairkan ketika trouble, atau disimpan preminya dan diinvestasikan, itu semua termasuk ta'min tijari, termasuk asuransi bisnis yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, dan nampaknya itu yang terjadi pada asr syariah, dikarenakan mereka bisnis. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dihindari. Bagaimana hukumnya jika bisnis kita banyak berhubungan dengan lawan jenis, Ustaz? Misalnya adanya komunikasi dalam sistem marketingnya karena membutuhkan seorang profesional dalam marketingnya, jazakumullahu khairan. Nah ini, gini-gini harus lebih jadi minimalisir. Awalnya bisnis, akhirnya, akhirnya apa nih? Senyum-senyum manis. Akhirnya, Loh kalau diambil tidak apa-apa. Hanya romantis, tidak ada masalah tuh sebagai istri. Akhirnya terfitnah dengan si manis. Kan dapat urusannya. Assalamualaikum. Artinya sebisa mungkin diminimalisir. Barakallahu fikum. Jangan sampai beralasan untuk urusan bisnis atau mencari maisyah masuk dalam hal-hal yang mengundang fitnah. Antum harus tahu diri. Barakallahu fikum. Nah, bagi antum sebagai laki-laki, tidak mungkin antum mengizinkan istrinya antum masuk dalam dunia maya. Jangan. Awalnya untuk membantu bisnis, tiba-tiba istrimu yang manis dicaplok sama orang yang bengis. Nanti antum jadi menangis. Gitu ya. Lai, hati-hati. Assalamualaikum. Lain hanya kalau misalkan lapaknya umahat dengan umahat sendiri, abas bainahum, itu pun juga dikasih etika-etika yang syar'i. Nah, bahaya lah itu kalau ada komunikasi dengan lain, bahaya sekali itu kalau sudah, apalagi sudah harus dengar suaranya langsung atau pakai virtual atau macam melihat langsung gitu. Nah, tak terasa sudah, nanti sudah ini sudah bahaya ya. Apakah termasuk mengurangi timbangan jika saya mencantumkan produk jualan saya di toko online, lalu Anda lebihkan sedikit berat produk tersebut dari berat aslinya untuk menutupi berat dari dusnya, tisunya, kertas, shell packing, dan yang lain tidak terhitung. Kalau produknya antum itu sudah tertulis di situ, tertulis 1 kilogram, 5 kilogram, 10 kilogram, maka jual seperti itu. Antum menjual barang dalam bentuk kemasan. Paham ya? Misalkan itu saya jual dalam bentuk kemasan. Kemasan seperti ini. Pas tidaknya, Allah alam bisawab. Yang penting saya jual seperti ini. Kemasan. Makanya harus pandai-pandai mengolah bahasa. Beras kemasan 5 kilo. Ini harganya sekian. Kemasan. Karena itu kulaan dalam bentuk kemasan. Atau jual dalam bentuk kemasan. Barakallahu fikum. Terus kalau tidak ada itu, yang pastikan antum timbang, kurangi beratnya tisu, kertas marketing itu ditimbang terlebih dahulu. Ketemunya berapa kan satu on. Maka antum isi di situ 1 kilo 1 on. Nah gitu ya. Jangan ngasih sekilo ketuanya sekilo 1 on. 1 on itu untuk yang tadi itu. Sekilo itu murni barangnya antum. Jangan ngasih 9 on. 1 onnya apa? Dosnya segala macam ketuanya 1 kilo. Enggak. Isinya 1 kilo. Barakallahu fikum. Tapi gampang kok. Enggak ada yang susah. Kan gitu. Ditimbang dulu semua yang ada. Oh 1 on. Ya sudah. Ketika pas antum menimbang, ketemunya 1 kilo 1 on. Berarti isi barangnya antum 1 kilo. Itu kalau antum menjual timbangan. Kalau mau menjual kemasan, sampaikan. Saya jual antum kemasan. Kemasan sekian, kemudian sekian. Bahasanya kemasan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Jika harga sudah deal, barang sudah diserahkan sebelumnya kepada pembeli toko. Karena satu hal, apakah boleh pembayarannya di masjid saat ketemu di lain hari? Jawabannya boleh. Antum nyerahkan hutangmu, bayar hutang atau nagih hutang. Ketemu apa ya ini yang kemarin. Itu bukan akad. Itu penyerahan uang untuk bayar hutang kemarin. Atau ketemu, kamu belum bayar kemarin. Ini enggak ada masalah. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang menagih utang sahabat yang lain dalam masjid, dan Rasul tidak mengingkarinya. Dan itu bukan termasuk akad jual beli. Yang penting di luar ya. Tapi kalau akadnya di dalam enggak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Apa hukum membeli dan menjual barang-barang bekas dari luar negeri, elektronik, pakaian, mesin dan yang lain-lainnya, masuk ke negara kita tidak dengan ilegal, alias ya barang ilegal, atau masuk ke kita enggak dengan resmi? Ini kembali pada regulasi pemerintah. Bagaimana regulasi pemerintah dalam masalah ini? Kalau mereka melarang dengan tegas, jangan, enggak boleh. Bukan pembahasan tidak boleh jual beli mesin atau pakaian, bukan. Anda melanggar ketaatan kepada pihak pemerintah. Prinsipnya seorang muslim, dan itu merupakan akidah mereka, mereka mendengar, mentaati penguasa mereka dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Paham itu? Hadza huwa. Ketika ada regulasi, tidak diperbolehkan memasukkan barang ilegal, dan diperbolehkan jual beli barang ilegal, ya jangan. Bagaimana supaya boleh? Ya diresmikan dong, legal. Apa ketentuan pemerintahnya? Penuhi. Harakulahikum. Tapi kalau regulasinya tidak ada, ya monggo, enggak ada regulasinya, berarti bebas. Cuman ketika bebas seperti ini, pangsa pasarnya berbeda. Barang yang resmi dengan yang tidak resmi itu berbeda. Yang ini pasarnya putih, ini pasarnya hitam. Gitu bahasanya. Ini BM, black marketing. Yang ini WM, white marketing. Artinya ini enggak jelas, ini jelas. Kayak gitu biasanya. Kita menggunakan pasar-pasar yang resmi. Menggunakan pasar-pasar yang enggak resmi. Jadi barang KW ada pasarnya sendiri, barang ori ada pasarnya sendiri, barang yang legal kena pajak ada pasarnya sendiri, non pajak ada pasarnya sendiri, dengan harganya masing-masing. Selama itu semua diizinkan oleh pihak pemerintah, diperbolehkan. Tapi kalau ada regulasi melarang, maka jangan. Kalau kamu melanggar prinsip ketaatan kepada pihak pemerintah, barakallahu fikum. Cari usaha yang lain, insya Allah masih banyak, barakallahu fikum. Hmm. bolehkah promosi di dalam masjid? Ya, apa boleh promosinya? Pengen tahu saya. Di dalam masjid diumumkan, ya Allah, para ikhwan, barangkali di antara antum yang berminat ada promo nih herbal, putih soda yang tanya kesekian jadi sekian, itu dodolan, itu namanya jualan ya akhi. Atau antum memasang apa ini kertas promo, ditempelkan di dinding masjid. Promo sampai keesokan hari, gini. Itu jualan di masjid. Adalah ya juz. Faham ya? Itu fatwa para ulama sekarang demikian. Tidak diperbolehkan. Lain halnya dengan menginformasikan taklim. Itu bukan promo. Itu informasi, kegiatan, taklim. Gitu loh. Barakallahu fikum. Faham ya? Bagaimana kalau menginformasikan keberangkatan umroh di masjid? Ini jawabannya, Pak. Jawabannya? Jangan. Nempel info umroh keberangkatan, jangan di masjid. Kenapa? Itu ada unsur bisnisnya juga. Dikarenakan platformnya atau yang lainnya mengambil keuntungan dari situ. Bisnis sambil beribadah. Ngapain nggih? Kecuali kalau gratis tidak ada masalah. Diinformasikan kepada para ikhwah Bandung Raya, insyaallah pemberangkatan umroh bulan Oktober tanggal 5 berkenan daftar kepada saya, gratis pemberangkatan. Zen. Dinanti itu. Ya enggak? Itu bukan namanya bisnis, dikarenakan menyampaikan informasi ada pemberangkatan gratis untuk ikhwan Bandung. Daftar kafe, ya enggak? Daftar semua. Barakallahu fikum. Apakah sistem PO diperbolehkan dalam jual beli? Apakah ada ketentuannya? Apa PO itu? Anak pikir perusahaan otomotif. Pre-order ya. Nah, jadi pre-order itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah sudah membuat akad yang mengikat dengan customer. Yang ini tidak boleh. Kenapa? Disebutkan dalam soal, barang yang kita jual belum ada. Sama dengan akad transaksi untuk barang yang belum dia miliki. Adalah ya, Jus. Keadaan yang kedua, PO itu semata-mata pesan barang. Belum ada akad yang mengikat. Penjual tentu menyampaikan barang lengkap dengan harga dan sudah punya keuntungan di situ. Tapi masih pesan, belum mengikat. Yang ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Nanti begitu ada barang, baru ada akad. Sehingga dia menjual barang yang sudah ada. Barakallahu'alaikum. Resikonya dikarenakan tidak mengikat. Dari pihak customer, nasabah boleh membatalkan sepihak. Penjual tidak boleh komplain. Karena belum ada ikatan sama sekali. Atau sebaliknya, dari pihak penjual diperbolehkan untuk membatalkan sepihak dan dia jual kepada pihak yang lain yang lebih menggiurkan keuntungannya. Bebas. Kenapa? Belum ada ikatan apapun. Itu namanya wa'dun. Janji pesan, bukan akdun. Akad yang mengikat. Dipaham insyaAllah ya? Dan ini yang wajib dipahami oleh kita semua ketika masuk dalam dunia ini. Betapa banyak peristiwa terjadi, ribut. Bahasanya pre-order, PO gitu. Saya. Dia data, fulan, harga barang sekian, ya beres. Saya pesan gitu. Masya Allah, yang pesan banyak banget ini, sampai 500 item barang. Satu itemnya 100.000. Berapa ketemunya ya, kawan? Hah? Mungwe 5 juta tok. Saya kan suruh tahu. 50 juta ini namanya, kawan ya. Dia aplikan barangnya. Ayo monggo, kawan-kawan yang tadi sudah pesan, merapat ke sini, baru sudah ada. Merapat. Ini barangnya, mana uangnya? Ini barangnya, mana uangnya? Sudah, angkat. Ada beberapa orang yang membatalkan. Afwan, anda enggak jadi. Ngamuk dia. Loh, antum kok enggak jadi? Antum kan sudah pesan sama saya. Jika saya siapkan barangnya ini, nanti siapa yang membeli? Afwan, ya, akhirnya anda enggak jadi. Loh, enggak bisa. Antum harus beli barang ini. Wah, ini kabayan dodol kayak gini ya, kawan. Ini kabayan jual beli ya, kayak gini ya, kawan. Ribut. Yang ini kabayan, yang ini juga kabayan. Itu kenapa para salaf terdahulu seperti Khalifah Umar bin Khattab menegaskan dengan sangat, la yabi'u fi aswaqina man la ya'rifu riba. Tidak boleh jual beli di pasarnya kita orang yang enggak mengerti namanya riba. Seleksi sekali itu. Mau buka lapak di sini harus paham fikih bisnis Islam. Harus paham apa riba dan tahu poin-poin riba. Dia tinggalkan. Kalau kita susahin pasarnya, sekarang kan enggak semuanya masuk. Akhirnya kabayan yang jualan, yang beli juga kabayan juga. Ayat naon. Allah musta'an. Alam ayam bagi. Dipahamkan kepada pihak yang PO tadi itu. Itu kalau anda mengikat, tidak boleh. Anda menjual barang yang belum anda miliki. Kalau anda tidak mengikat, boleh. Ada resikonya. Apa resikonya? Boleh batal sepihak. Baik anda membatalkan, silakan. Atau pembeli membatalkan, silakan. Itu sistem PO. Difahami gak? Nah, supaya jangan dibatalkan, jangan menggunakan PO. Jangan menggunakan sistem PO. Atau menggunakan sistem salam. Sistem salam, uang di muka, kontan, untuk sebuah barang tertentu, dengan spesifikasi yang rinci, jumlahnya berapa, diserahkan di waktu yang disepakati. Boleh. Ambil uangnya, antum carikan barangnya dengan yang diminta oleh pihak customer, dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Ini barangnya. Ketika barang sesuai, dia ambil. Ketika barang sesuai, dia bisa komplain. Itu boleh. Menggunakan sistem salam. Atau menggunakan sistem DP. DP. Ada persekotnya dulu. Namanya bil urbun. Ana perlu barang ini. Boleh. DP dulu. DP. Yang namanya DP, sistem urbun, uang yang diserahkan di awal sebagai tanda jadi DP, itu ketika tidak jadi akadnya milik penjual. Anda harus paham itu. Kalau kepingin balik, harus ada kesepakatan di awal. Mohon maaf kalau saya batal, DP balik. Ya silakan dibalik. Boleh. Kalau ada kesepakatan, milik penjual. Dipahami ya? Ketentuannya sang penjual mencari barang yang diinginkan. Dapat dengan harga disepakati, ini harga sekian. Sesuai, tinggal tambahkan kekurangan yang ada. DP sekian, kekurangan sekian. Selesai. Ketika enggak sesuai, bisa komplain. Paham dong? Nah, ketika DP sudah, anda menggagalkan, maka DP ini milik penjual. Itu hukum asal. Kecuali ada akad sebelumnya, perjanjian kembali pada pihak pembeli, maka bisa kembali. Kalau tidak ada, banyak-banyak penjual. Makanya DP jangan banyak-banyak. Harganya 10 juta, DP-nya 1 juta, 9 juta. Nah, itu. Ya sudah. DP-nya mudah, 100 ribu. Sementara ada DP. Sehingga banyak pilihan yang lain supaya akadnya menjadi syar'i. Barakallahu fikum. Dan semua sudah saya jelaskan di buku ini. Silakan membacanya. Barakallahu fikum. Misal ada dua toko offline yang bersebelahan, A dan B. Terus yang akur ya. Saya mau beli barang di tempatnya si A. Ternyata di tempat A tidak ada. Kemudian si A mengambil di tempatnya si B dan menjualnya kepada saya. Apakah saya boleh tetap membeli toko A? Boleh. Tidak ada masalah. Dia ambil barang di B. Tak ambil dulu ya. Sudah. Diakadkan kepada antum. Boleh. Antum akan sama dia, ada barangnya, nanti dia apa namanya membayar kepada pihak si B tadi. Boleh. Atau anda, tidak usah pak, saya langsung ke B saja. Tidak ada masalah. Apa hukumnya mediator, broker, atau penghubung antara pembeli dan penjual? Ini namanya simsar, atau namanya jual jasa, atau namanya maklar. Jawabannya, pendapat jumhur ulama menyatakan boleh. Samsar diperbolehkan. Diperbolehkan. Ketentuannya adalah orang yang menunjuk dia sebagai maklar, orang yang ngerti harga barang. Tidak khawatir ditipu. Yang kedua, ada akad perjanjian sebelumnya antara pemilik barang dengan maklarnya ini. Yang utama resmi. Entah sebagai maklarnya penjual, atau sebagai maklarnya pembeli. Atau dua-duanya. Dia sebagai perantara untuk kedua belah pihak. Dan diketahui sebagai perantaranya. Yang ketiga terkait dengan masalah laba, tergantung kesepakatan dengan pihak pemilik barang. Bisa, ini barang dari saya 50 juta, terserah kamu mau jual berapa. Boleh. Atau dia mengatakan, dari saya 50, jual 50, jangan lebih. Kamu saya kasih fee 5% dari harga jual. Boleh. Dipaham ya? Yang kedua, ketika dia mampu menjualnya 60 juta, maka semuanya kembali pada pihak pemilik barang. Dan kamu dapat fee 5% daripadanya. Nah boleh, 50 penjual, 10-nya untuk kamu sendiri, plus fee-nya, tidak bisa. Anda melanggar amal saya. Ada huwa. Kemudian yang namanya penghubung itu posisinya sama seperti pemilik barang. Sehingga dia bebas bertransaksi. Customer ke penghubung, customer langsung ke pusat, barang pusat langsung customer, barang dikirim ke penghubung, customer bebas. Dia posisinya sebagai sama seperti pemilik barang. Barakallahu fikum. Tadi saya bahasakan bisnis tanpa modal. Jadi maklar. Itu bahasa zaman dahulu kala maklar gitu. Apa bisnisnya maklaran gitu. Kalau sekarang ini enggak jual jasa. Bahasa yang lebih keren lagi adalah BTM. Bisnis tanpa modal. Yang penting antum tahu aturan mainnya, aman insyaallah taala ya. Ya Allah, apabila dagangan kita ramai pas waktu sholat Ustaz, apakah itu uzur dak jamaah Ustaz? Lah ini fitnah dunia di sini. Ya Allah, ya Rabb. Kadang diuji seperti itu. Di luar waktu jam sholat sepi-sepi aja. Pas mendekati sholat azan membludak. Ya baik. Ada dua solusi. Solusi yang pertama, solusi afdal. Antum kasih keterangan di tokonya antum, di lapaknya antum, jual buka jam sekian sampai jam sekian. Buka lagi jam sekian sampai jam sekian. Antum buka di luar jam sholat. Azan jam 11:30. Antum tulis buka jam 8 pagi sampai jam 11:15. Buka lagi jam 12:30 sampai asar. Tutup sudah. Insya Allah kalau antumnya ikhlas, antumnya jujur, niatnya untuk bisnis sekaligus ibadah. Tidak melupakan yang namanya ibadah. Dan memang yang kamu jual dicari sama orang, nggak usah khawatir. akan menunggu mereka insya Allah. Tidak bakal dikit, tidak bakal lari. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, yang ya minimal lah, minimalnya lah sudah. Antum bergantian dengan yang lain. Jadi jangan pelayan tunggal. Antum ada karyawan atau apa, bergantian. Ya, misalkan ini agak besar nih. Ada di 10 karyawan misalkan. 5 karyawan ngurus pelanggan, yang lain sholat. Jamaah selesai, gantian. Yang 5 sholat jamaah. Wah, kata. Itu minimalnya. Assalamualaikum. Dan kembali pada kemauan antum. Semakin antum punya azam kuat untuk beribadah, bisa. Barakallahu fikum. Itu minimalnya. Tapi kalau mungkin ditinggal, ya sudah, tutup, selesai. Tidak ada masalah ya, kawan. Di Saudi sana itu, jam 1 tutup semua. Jamaah semua di Masjidil Haram, di Nabawi. Selesai, buka lagi. Tidak ada masalah. Orang tidak ada yang jual beli ketika sholat. Kenapa orang kok ada yang beli ketika sholat? Karena kamu buka di jam sholat. Buka, orang beli. Kalau semua yang ada sepakat jam itu tutup-tutup semua, ya enggak bakal ada yang beli. Kan gitu ya? Akan menunggu jam bukanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Seorang penjual menjualkan barang dari owner. Owner memberi harga, misal 10.000. Si penjual menjual dengan harga yang tidak diketahui owner. Kenapa enggak diketahui? Kan gitu. Saat ada transaksi, barang dikirim oleh owner tetapi oleh pembeli, uangnya ditransfer ke penjual seharga yang ditentukan oleh pihak penjual. Baru setelah itu, penjual mentransfer ke owner seharga yang disepakati. Misal 10.000 tadi. Bolehkah dropship yang demikian tadi? Tadi itu. Yang pertama, antum harus resmi sebagai resellernya, marketernya, owner tadi. Antum tidak boleh berdiri sendiri. Kalau sudah resmi, kenapa dirahasiakan? Pikir kesepakatan. Ini bagaimana kesepakatannya? Harga dari sana, saya fee sekian persen, atau harga bebas? Kan gitu. Bebas ya sudah. 10.000 dari sana antum bisa menjual dengan tanpa antum harus kucing-kucingan. Resmi. Kalau demikian resminya maka diperbolehkan. Biar pembeli akad sama antum, biar pembeli transfer uang pada antum. Antum minta owner kirim barang langsung kepada pihak customer. Boleh. Dropship yang boleh dikatakan Anda resmi sebagai resellernya, marketer, agen, subagen dan yang lain resmi dari pihak owner tadi. Tapi kalau tidak, tidak boleh. Oh iya, penjual tersebut juga menjualkan barang dari owner yang lain. Tidak ada masalah. Antum menjadi penjual jasa dari semua orang yang ada. Tidak ada masalah. Makanya saya katakan di awal, antum kalau kepengen sukses, buka banyak relasi. Antum sebagai penjual jasa, bisnis tanpa modal, BTM. Antum hubungi semua tadi itu. Bos-bos besar yang ada kamu hubungi semua. Bikin jaringan relasi. Saya resmi ya. Ada kesepakatannya. Kesepakatannya resmi. Sehingga itu lebih leluasa memasarkan barang-barang mereka. Gitu loh ya. Gampang aja kan. Resmikan selesai. Gitu loh. Jangan suka main kucing-kucingan. Yang resmi-resmi aja. Sudah gak pakai modal main kucing lagi. Hair insyaallah. Apakah boleh menjadi marketer mengiklankan barang orang lain dengan izin sepemilik barang ketika ada yang mau beli pesan melalui kita? Tetapi ketika barang yang dikirimkan kepada kita sebagai marketer, si penjual barang mensyaratkan agar si marketer mentransfer uangnya terlebih dahulu. Ketika barang sampai, baru kita bertransaksi dengan si pembeli. Apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh, kan kamu sebagai marketer resminya dia. Tergantung nanti bagaimana kesepakatan kamu dengan pemilik barang, kan gitu. Umumnya sih tidak minta bayar dulu, gitu loh. Yang penting laku, dia ada uang, kirim barangnya. Tapi ada kadang mungkin pemilik barang ini begitu. Laku berapa? Sini, uangnya dulu, baru saya kirim. Ya sudah, kirim uangnya terlebih dahulu, barang dikirim oleh dia langsung kepada pihak konsumen. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Apakah jika menjual produk, semisal buku pelajaran yang menjiplak atau plagiat dari hasil karya orang lain, dihalalkan? Yang pertama adalah hukum plagiat. Ini enggak boleh, ya, ikhwan. Apalagi jelas plagiat adalah yajus. Dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Harus ngomong kepada orangnya. Punya ini misalkan, ini tambah riba. Tulisan saya, ya, dirobek ininya, dikasih sampul yang baru dengan judul yang lain yang nulis, isinya persis harf bi harfin, adalah ya jus. Kecuali kalau saya mengizinkan, kan gitu. Tapi kan ada kata-kata apa biasanya kalau dari pihak penerbit, kopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tambah saya penerbit, ya sudah. Ini langsung. Cover robek, ganti, cetak. Adalah ya, Jis. Tidak boleh itu, ya, kan. Gimana itu sebagai penjual? Kalau Antum tidak tahu, tidak ada masalah. Antum tahunya kan menjual bukunya orang. Tapi kalau kamu tahu, jangan. Kenapa kok jangan? Termasuk tahun, adal ismi, walau uduan. Loh, si bukunya Ustaz Afif ini. Tak cek, loh iya, mirip. Cuma dikati sebenarnya, tahu, jangan mau terima. Apanya hari ini plagiat. Ini kalau ketahuan sudah dilaporkan pihak kepolisian ini. Jangan mau nerima. Difahami soalnya, maka dirinci dengan yang semisal itu barakallahu fikum. Kalau Antum tetap menjualnya, Antum tahun alal itsmi wal udwan, harta kamu tidak barokah. Barakallahu fikum. Nah, plagiat-plagiat itu ciri-ciri orang yang enggak punya sesuatu gitu ya. Gitu ya. Kaleng dia. Enggak punya apa-apa. Bisa cuma nebeng. Semua orang bisa. Barakallahu. Jangan jadi plagiat. Jadilah yang betul-betul yang punya sesuatu. Kalau misalkan barang ya, barangnya antum. Usahanya antum. Produknya antum. Nulis tulisannya antum. Kalau antum menulis dengan ilmiah, ada kode etik dalam para penulisan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah boleh mengadakan arisan dalam jangka waktu tertentu, yang mana setiap anggota membayarkan nominal tertentu pada tiap bulannya? Pada tanggal yang ditentukan masing-masing peserta menerima uang arisan. Sebentar. Pada tanggal ditentukan masing-masing peserta menerima uang arisan dan masing-masing butuh mendapatkan jumlah uang sejumlah terselam pada potongan apapun. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama dan yang rajin insyaAllah diperbolehkan. Dikarenakan dengan gambaran yang tadi. Nominal yang antum serahkan semua 10 juta. Nanti pas satu dapat juga 10 juta. Yang kamu serahkan, yang kamu terima sama. Ada ya jus. Yang tidak boleh adalah beda. Ada brokernya dapat satu bagian. Antum bayar 11 juta, nerimanya berapa? 10 juta. Ada ya jus. Dipahami soalnya ya. Semata-mata itu boleh. Termasuk arisan yang diperbolehkan. Makanya ketika ada arisan, untuk komitmen, jangan sampai ada yang nunggak. Jangan sampai ada yang enggak bayar. Kenapa? Bisa riba ini. Bisa enggak syar'i ini. Punya komitmen itu. Kalau punya komitmen enggak ada masalah. Misalkan dalam waktu kurun sekian, 1 tahun, 10 bulan, orangnya sekian, bayar sekian, ketemunya 1 orang dapat 20 juta. Nanti dia bayar premi, di total semua juga 20 juta. Dia mendapatkan juga angka 20 juta. Pendapat yang rajih diperbolehkan. Barakallahu fikum. Apa syaratnya? Tidak boleh telat bayar. Semua harus komit untuk membayarnya. Barakallahu fikum. Dan banyak modelnya, macam-macam. Itu harus dibahas masing-masingnya sesuai dengan dengan akadnya masing-masing. Dengan gambaran tadi, pendapat yang rajih diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya jawab. Selebihnya susah-susah pertanyaannya. Saya enggak tahu jawabannya. Semoga manfaat. Persis jam 1:30 kurang sedikit. Cukup insyaAllah ya. Cukup, semoga manfaat. Selebihnya saya akan membaca buku-buku yang tertulis terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.